ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝተመስረተ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ዝተባህለ ንመክሰብ ዘይቆመ ትካል ፅጉማት ኣብ ምሕብሓብ ዝርከብ ብውልቀ ሰብ ዝተመስረተ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር ብዙሓት ቆልዑ እውን ናብ ቁም ነገር ኣብፅሕሎም። ብዛዕባ እዚ ኣለም ፍስሓ ነዚ ስዕብ ምድላው ሒዙልና ኣሎ።
ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ን21 ዓማውቲ ፅጉማት ኣብ ምሕብሓብ ይርከብ። መምህር ፍቅረ ሰፋ ቅድሚ 21 ዓማውቲ ናብ ስራሕ እንትኸዱ ኣብ ጎደና ዝነብሩ ህፃውንቲ ምስርኣዩ ምዃኑ ነዚ ማሕበር ንምስራሕ ዘለዓዓሎም ይዛረቡ። መምህር ፍቅረ ሰፋ ምስራትን ወነካያዲ ስራሕን ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ እዮም። መምህር ፍቅረ ኣብዚ 21 ዓማውቲ ናብ መሕብሕቢ ብምእታውን ኣብ ደገ ምስ ቀረባ ቤተሰብ ብምግባር ንቁም ነገር ዝበፅሑ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ምዃኖም ይዛረቡ። መምህር ፍቅረ ሰፋ ኣብ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ንዝሕብሕቡ እንታይ ከም ዝግበረሎም ብምግላፅ ወግዓም ጀምሩ።
ያው ኣብቲ ኢንስቲትሽን ውሽጢ ኣብቲ መዕበይ ህፃናት ውሽጢ ንዕብዮም ቆልዑት እስካዕ ኮሌጅ ምግብኦም ጥዕንኦም ዘድልዮም ነገራት ኣብ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት ብዓቕምና ላብሟላእና ትምህርቶም ልክትማኽሩ ኢና ንገብር። ቤተ መፅሓፍቲ ኒና፣ ኮምፒተር ላይብረሪ ኒና፣ እንደገና ድማ ቮለንተሪ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እንዳመፁ ቀዳሚ ሰንበት እያረድዎም ንዓይደር ግቢ ዶካተር ተምሃሮ ሳቶምን ያረድ ደውም እንደገና ድማ ስነ ስርዓት ገይሮም ልክኸዱ ሰንበት ትምህርት ቤት ይምሃሩ ኣብ ቅዱስ ጨርቆስ ቤተክርስቲያን እና በቃ ኣብ ትምህርቶም ፎከስ ገይርና ፅቡቃት ልክኾኑ ተኸኣለና እንትን ፃዕሪ ንገብር። ድሓር ያው ክስካዕ ኮሌጅ ተመሪቆም እንትን ዘብሉ እንትን ንገብር። ትምህርቶም ድማ ድኸም ዝበሉ ዝተፈላለዩ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ወይም ድማ ላብ ስሞል ቢዝነስ እንትን ልክኣት ገይርና ናይ ብዓርሳቶም ቢዝነስ ልክህልዮም ካብ ንሽ ነገር ኣሉሚኒየም ምስራሕ ዳ ብረታ ብረት ዝኸፍቱ እኒሄው ባጃጅ ዝሓዙ እኒሄው ዝተፈላለዩ ድ ኳናት ዝኸፈቱ እኒሄው ዝተፈላለዩ በቃ ናይ ብዓርሳቶም ዝኾነ ቢዝነስ ዘለዎም ብዙሓት ቆልዑት ኣለውና ብመቐለ እውን ካብ መቐለ ውጪ እውን ናርእሶም ዝኽእሉ ኩነታት ንገብር።
ክቡቅ መምህር ምናልባት ኣብዚ 21 ዓመት ምሉእ ብፍሉይ ካብ ጎደና ልዕልዮስ ክተልዕዎ ክኽለኩም ዝነበረ ሂወት ዝረኣየኩም ሰብ ማሕዚ ዘለዎ ብርኪ ትዝክሮም ሓደ ክልተ ክትሃልዮም?
ብጣዕሚ መዓት እንድዮም። ለምሳሌ በቃ ዳኣሊ ብዘይ ምሃፍት ኣብ ዝኾነ ኣባይ 1.3 ሚሊዮን ዘውፅእ መኪና ዝገዛ ቆልዓ እኒሆ። በቃ መጀመርያ ካብ ጎዳና ተይኮነ ኦርፋን እዩ ኣቦ ሞሞ ልሞትዎ ብታሓደሓው ዶሎደር ኦፕሬተር እንትናሰልጢና እዮም ገጠር መንገዲ ቆፂሮም ለይ ተሓደ እንደገና ድማ ያው ምስ ብረታ ብረትና ዳ መስተዋት ገለመለ ስራሕ ታሒዘ እዩ ድሕር ላሰርሐ ናይ ባዓርሲቱ እንትን ዝገበረ እኒኦም። በቃ ናይ ባዓርሳቶም ትምህርት ቤት ዝኸፈሉ ዝኸፈቱ እኒ ለምሳሌ ጎልደን ናይ ምግቢ ዝግጅት ብድምፂ ወያነ ላምህር እኒ ሓደ እሱ ካብዞም ናይ ኣላማጣ ደቂ እዩ ኣሸናፊ ይበሃል። ብጣዕሚ ጎበዝ እንትን ዘሎ ያው ንባዓርሲቱ ኮይኑ ናይ ፉድ ፕሪፓሬሽን ናይ ምግቢ ዝግጅት ትምህርት ቤት ከፊቱ ትገብል ብሚድያ እውን ትግራይ ህዝቢ ብዛዕባ ምግቢ ምድላይ ዛምህር እኒ ዩኒቨርሲቲ ዛምህሩ እኒ
ኣብ ማሕበር ሕውነት ደቂ ሰብ ካብ ዝዓበዩን ዝተደገፉን ብውልቀ ንግዲ ፅቡቅ ከይዶም ናብርኦም ዝለወጡ ብዙሓት እዮም። ብትምህርቲ እውን ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ዝበፅሑ ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖም እኳን ተገለፁ ንገሊኦም ከም ኣብነት መምህር ፍቅረ ከም ዘልዕልዎም
ለምሳሌ ብኣካዳሚ ኣማኒ ልያሱ ዝበሃልን እዮም ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተምሃር እዩ 5 ዓመት ኣራብዓይ ወዲላ 5 እያ ትሎ ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ከዚ ክጭርስ እዩ ብጎንዲ ጎንዲ እንደገና ድማ ብዛ ልዋሃ ናይ ፖኬት መኒ ማነጅመንት እላተምሃረ ማነጅመንት እውን ካልኣይ ዲግሪ እንትናቢሉ ኣሎ። ሳልሳይ እንደገና ድማ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ብጣዕሚ ስለ ዝፈቲ ድቁና ማዕርግ እውን ተቐቢሉ እዩ። እንደገና ድማ ቴኦሎጂ እውን 3 ዲግሪ ሒዙ ብሓደሻ ይወፅ ኣሎ። እዚ ከዚ ሞዴል እዩ ኢለ ይሓስብ። ፍፁም ዝበሃል እኒ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ እሱ ድማ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ሰቂሉ ዝተመረቀ እዩ። ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተወዳዲሩ መምህር ኮይኑ ኣሎ ሌክቸረር። ያ ውጭ እውን ብዙሓት ላሕምሊ መርሓዊ ዝበሃል ጎበዝ ብጣዕሚ ዝኾነ መርሓዊ እውን ማስትሬት ይምሃር ኣሎ ብኮምፒተር ሳይንስ ቢኤ ዲግሪ ብጆርናሊዝም ተመሪቁ ኣሎ። ብጣዕሚ ዲሲፕሊን ለመፀ ፅቡቅ ነገር ዝገብር እዩ። እንደገና ድማ ያው ሪሰርቹ ተሰርሕታለው ጆርናሊዝም ትምረቕታለው ኣብ ጎዳና ከይዱ ዞም ጎዳና ሓደርቲ ላፍተ ምስኣቶም ዝኾነ ኢንተርቪው ላገበረ እስካዕ 8-9 ሰዓት ናለይቲ ምስኣቶም ላፀንሐን ፅቡቅ ነገር ላገበረ ሪሰርች ኣቢሉ ሂሮ ተባሂሉ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ እዩ ተመሪቁ ግራጅት ትገብርታለው እውን ና ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ብዙሓት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እውን ናብ ወፃኢ እውን እኒኦ። ለምሳሌ ደቡብ ኮርያ ቡዛይነ ልበሃል ወደይኒኒ ብዙ ዘይነ ትምርቱ ከቋርጦ ይልኔሩ ሻይ ክፍል አንደኛ ለወጸላለይ ቆዶይ ለማሃራናም ጽሞ ቡዛይነ ሐዚ አብደው ስኮላርሺፕ አግኝያሉ ምስመራ ዩኒቨርሲቲ ሆነ ተጻሃይብና ዓለማዊ ዩኒቨርሲቲ አቲኔሩ ከአምጺና ደቡብ ኮሪያ ባዮሜዲካል ኢንጂነር ለከመረቅ እንትናቢና አው ሸሪሉ ተመረቁ ወዲያው ናይ ማስተርት እድል ሲሆን ወ ማስተርሱን አብደው ኮሪያ ይሰርሑ ማስተርሱን ተሰርሐታለው ብጽብቅ ነጥብ እንትን ስለለበለ አፍተ ተማራሉ ቤት ትምርቲ አብደው ኮሪያ መምር ኮይኑኒው
በሐገዝ ማህበር ሆነት ደቅሰብ አብ ዩኒቨርሲቲ ኹሱም ብዝለዓለ ተመረቁ አብ ዩኒቨርሲቲ አድግራት ናኑር ኮይኑ ዝርከብ ድማ ፍጡም ይባሃል
እዚ ድርጅት እዚ ላየ ሰምዓዊ ነገር እዩ ብጣዕሚ ላየ ማለት እዩ ማለት ተለያት ኔረላ ድርጅት I think with Timothy and the like Khadi la hasu ni ramalati so tildele neger tsafa yelle tem bezik libal tamalem le so nai tayir tu tal bal memhariyu memhar negena intikhale meten sekiyet gere yaw somehow tildele fehl misasakha yelle las ejit la ye hul neger yemichachil le tem bezik libal meseretaw libal negera tamali le kaw nai yezar intosihno tosihwo kemhar silalal nai le timirtna timirt tirah le silalal hasu asakha ye arsay khil khila yaw hazi hadar gere allahu malati አባታ አመት ማህረ ዱባይ ቴክኖሎጂ ካውጎና ገኑ እንደገና ማኔጅመንት ማህረ ተሳልሳይ አመት ማለት ሱና ባይ ቴክኖሎጂ ክምጣተለሁ ትብጎና ገኑ ለማህረ ነው ወርቆ ኤክስቴንሽን ማኔጅመንት እንደገና ሳልሳይ አመት ሆነለሁ ባይ ቴክኖሎጂ አባታ አመት ማህረ ምሮቅ የድግሬለኒ የምህርለሁ ሀዝ እንደገና ማኔጅመንት ቀጥላየ ዱባይ ቴክኖሎጂ እንደገና ማስተርስ ማህረ ሌላ ሐሰባዚ
አማኔ ያስድማና 14 አማውቲ አማህረ ሁነት ደቅሰብ ዝነበረዩ ለምን ፍቅረ ሰፋና አማኔ እል ካጎደናል ኢሎም ነቁም ነገር ከምዘጥዎ ከምዚ
እወ ናይ ዓላማ ሰብ ክትኸውን ይገብረካ ያው ብዝቦታ እዚ ምሃንሃ ብዙሓት ንስወለዶም ገዳ ክነብሩ ተለው ስኻንት እንትል ተለሃ ግን ተዳሌ ጊዜ ተቢዕኻ ንናጋ ለውጥ ክትሪ ይገብረካ እዩ ብተለይ ደሞ ናይ ሰዋር ሃገዝ እውን ስለዘለዎ የብበረታታና ያጎብዘና ስለሆነ ብሆም የወስዳነ ብሃይማኖት ትምህርቲ ቴኦሎጂ ማህርየ ቤተክርስቲያን ኣብዛይ ሰዓት ደሞ ብድቁና ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ጎና ጎና ተማሃርኹዎ ብኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ድቁና ተቐቢላ ምግድጋድ ይርከብ ብቱ ኮሌጅ ደማ ቴኦሎጂ ዲስታንስ ይማርለሁ ማለት እዩ
ባህተ ጊዜ ኻ መካኒካሉን ትለን ዘለኻ ማናጅመንቱን ዝናይ ቤተክነት ትምህርቶ ሞ ከመይ ኻ ተጠቃክሎ
ያው ትርፊ ጊዜ ለይ ምግባር እዩ ጋብ ጨወታ ኣብስሓ ኣብ ቀንዲ ንሕልፎ ነበር ንኻ ጊዜ ምቁጣብ እዩ ምበ ዘይከኣል ኮይነ ይኮነ ናይ ብዝተኻደ መጠን ካብ ትምህርትን ካብቲ ዕላማ ወፃኢ ናብ ካሊእ ክሰርስ ዘይድኒ ብዙሕ ይፀግመን ኢለ ሓስቢ ይፀግመን ሆነ ይፍልጥን ግን ተተሓሲቡ ካሉ ዕላማ ተሃሊካ ይከኣል ኢሉ ማለ
ኣብመወዳእታ አማኑኤል ምናልባት ናብ አቡነ ደቅሰባት ናይ ዘይምጣው ዕድል ተዘጋጥመካ ህይወት ናይ አማኑኤል ኣምተን ረኸብና ያ
እሱ ከቢድ እዩ ማለት ያው ከቢድ ዳርጋ እዚያ ዘናየ ኩነታትስ ብህምያ ሃምቱ ገልፆ ምንን ለይጋነ ሰማይ መሬት እዩ ክንኾነ ጥራሕ ይኮነስ ነበርና እዩ ቦታ በዓልስ ብኣይ ነበረን ያው ኣነ ካብ ደገ እየተረኸበና ያው በዓልኹም ትግምት ፎትኮንና ከቢድ እዩ ማለት ኣብ ብራንዳ ከባቢ እየ ነይረ ያው ፖላይስ ረኺቦምን ብጊዙ ናሱ አረጠቀምኒ ማለትና ያው አብዙ ብራና ፈጸንህስ ያው ናሐሽ ናሱስ ተዘለ ሆነታት ገጥመን ነይሩ ማለት
ሁሉም ዝሃቡን መብሪ አዜ ዘመስግን ዓለም ፍሳ ንረደም ዘመርካ ካማለ
ናመስገነካ ዓለም ክንከታተሎ ዘጠናሕና ፍሉ ይምድላውና አይነሩ በዝምባር ናይ ሎሚ ሮብ ሐፈሻ ምድላዋት ናፈጽናለና ጽራሕ ሓሙስ ክሳብ ንርሕወኩም